Jo Volta de Bohra, ħsittiet din il-semmieta kampu sefem għal dan il-program mim il-kolonializmu f'pajjiżna wasalna f'sena u f'xar partikolarment interessanti il-mistieden tiegħi ta' soltu kif tafu u għal professur Joe Perotta il-bażi ta' diskussjoni tagħna huma l-publikazzjoni tiegħu Fortress Colony the Final Act 1944 qegħdin fit-tielet volum bdejnieh ftit ilu ma sibna għadma li ridna nduru magħha ftit sew qegħdin nitkellmu fuq April ta' 58 li kien movimentat għall-aħħar. L-aħħar darba konna qed nitkellmu kif daħlet il-General Occasion fix-xena u mbagħad rajna il-meeting li għamlu id-deċiżjoni tagħhom illi jiddikjaraw strajk ġenerali fit-28 ta' April kif f'ċertu sens kien qed jiġi hijacked ukoll minn uħud fil-Partit Laburista il-preparazzjoni tal dan l-istrajk imma mbagħad rajna wkoll union oħra dieħla fuq ix-xena l-union tas-sidien tal-karozzi tal-linja li naturalment kif konna qed ngħidu jekk daw jagħmlu strajk ikun ħafna ħfef biex in-nies jagħmlu strajk, jekk daw jaħdmu ikun hemm inċentiva żgħira li nqas l-strajk isir ftit iżjed diffiċli. X'kienu għamlu daw ġew?
L-offiċċju ta' gvernatur bat ċirkolari through the Commissioner of Police lis-sidin fejn qalhom li jekk ma jaħdmux li kienet 28 il-liċenzji tagħhom ikunu irtirati. Dana
mod ta' persważjoni.
Però għaliex għamluha daw? Għax dawna kienu jafu li b'dan l-lingwaġġ se jagħtu lil General Transport Union li ma kienx xi fan ta' Mintoff, issa nispjega għaliex, l-iskuża perfetta biex ma jistrajkjawx. Għaliex ma kienux fans ta' Mintoff, il-General Transport Union. Għax meta fl-1955 f'Novembru, meta kien Prim Ministru, dawna kienu għamlu strajk biex jridu żieda fin-noll. Mintoff ħareġ mill-ewwel fuq Red Diffusion u qalhom li jekk saħtax ta' fil-ħodu ma jkunux irritornaw għax-xogħol, il-liċenzji tagħhom kien se joħodhomlhom. Tajjeb, fakkarhom li l-gvern kellu l-poter illegali din jista' jagħmilha u li kellu l-poter li rikwiżizzjonalhom il-karozzi fuq din mhux biss joħdulhom il-liċenzja.
Jieħu
l-karozzi u jirranja it-trasport sistim jirranja u. U nikkanċellalkom għalhom il-liċenzji tagħkom. Għaldiri
Iċfissa jisom ġitom l-okkazjoni.
Issa ġitom l-okkazjoni u xkjad risposta taħħom. Allora, aħna, l-essin istrajkjaw, jekk intom taċċertawna li ma tilfux il-licenzi. Biex najtek tit for tat. Tajjeb. Issa, iċ-okkazjoni approvat, għamlet minn kollox biex t-perswadijom il-General Transport Union, pero dawna għalulom aħna u kollanna l-familja, aħna u kollanna il-minnitimaw, ma nistawx nitilfu ħobżna, ġibunna dil-garanzija u aħna ma nkunx biża nistrajkjaw.
Ir-realtà hi li n-nies li kienu ħajjistrajkjaw il-postijiet l-oħra ħadd ma qalhom jekk tistrajkjaw inkeċċikom. Daw kienu f'sitwazzjoni differenti.
Palma ammetta għattar Kingswell stess, dala kellhom skuża perfetta biex ma jgħidu sew. Però laqas mu ta' sorpriża, laqas mu ta' sorpriża li l-andament tal-Union tal-karozzi ġifi jagħmlu il-karozzi tal-linja dikinhar sar wieħed mill-targets prinċipali tal-attivitajiet ta' 28 ta' April.
Nisimgħu.
The MIG's efforts to render the strike ineffective were unabating. The palace broadcast an aggressively worded official statement over the rediffusion system. It described the strike as politically motivated and warned that if it went ahead, it could render the maintenance of law and order more difficult. The statement claimed that many of those taking part in the strike would do so because they felt intimidated. It doubted whether the GWU had considered the repercussions that might ensue from a strike held in the existing critical conditions and described the strike as against the best interest of the workers. Finally, the palace promised that the authorities would maintain law and order and asked for the public's cooperation. The administration went further. It instructed Rediffusion not to relay a GWU strike bulletin that explained which categories of workers were exempt from striking and which were not. This was unfortunate for the Rediffusion company, which was not in a position to refuse the MIG's orders. Consequently, on 28 April, Rediffusion became a primary target of the strikers' ire. Comparisons were made with the incidents that took place in 1956, and the company was firmly branded as an imperialist tool.
Isna għandna żewġ aspetti kif qed narhom jien. Il-gvern imperjali f'Malta qisu qed iħoss naħseb li ħajkun hemm ħafna nies ħajjistrajkjaw. Għax qed jgħid isma' da ħajkun ħafna nies jistrajkjaw.
Ma naħsibx li kien jaqbel fiċ-ċirkostanzi. Għax jekk inti teżamina żewġ kien qed jagħmel kien qed jgħedda. U jekk inti tittakkuża n-naħa l-oħra li qed tirnexxi bit-teddid, qed ma tix tirnexxi bit-teddid.
Mhux hekk.
L-istess. Anki ċe li toħroġ ċirkolari li pereżempju lill-membri taċ-ċivili dak iż-żmien dak li kienu seħulhom established ġifieri dak li kienu bil-pensjoni. Dan ma kellhom ma saw xi strajkjaw daw. Li tgħid tfakkarhom ma jistax strajkjaw wieħed jifhimha u dan kull gvern għamlu. Imma dan mar oltre anki għal fejn dil-ordni li Rediffusion li ma jħabbarx strike bulletin tal-ġenerali kazzjoni li qed tgħidilhom li ma ħaddiema u meżentati mill-strike. Hemmhekk il-ġenerali kazzjoni qed turi jekk xejn rida tajba. Fis-sens li ċertu servizzi essenzjali qed tajdawna jkomplu.
Jisek qed tistinel dak li jkun biex jgħidlhom, mela allura jistrajki kol
ħadd. Tifhem, daka bil-fors li wieħed jarhom bħala livell ta' provokazzjoni.
Ġej każwien dak iż-żmien kellha l-gazzetta ta' nhar ta' ħadd ma kellix gazzetta kuljum, jiġifieri biex tikkomunika x'kien qed tagħmel. Tuża metodi oħra.
Kienet tuża, kienet tuża jekk ikun hemm bżonn anke Rediffusion kien tħallas bħala adverts.
Iviva, issa din każ naħseb kellha tuża.
Kellix metodi oħra.
Il-qassam
naħċirkolarijiet. Leaflets. Kienu jqasmu ħafna leaflets. Anke hawnhekk il-strike bulletins fil-fatt ħarġu forma ta' leaflets ħarġu xi 4 or 5 dik il-ġurnata, ma niftakarx eżatt in-numru. Issa il-gvern ukoll kellu favur tiegħu massiċċament il-gazzetti tal-ta'
Strickland House.
Times, Sunday Times u l-Beraq. Dawna kienu totalment warajħ. Fihom deret press release twila tal-gvern lejliet l-strike, fejn tqajmet il-kustjoni legali jekk union għandix dritt tagħmel strike meta m'hemmx trade dispute. Dana ġilis majnieħ
tal-pajjiż
wa dir mhux ħaġa. Imma
mhux l-aħħar darba kienet l-ewwel darba nafx.
Dak kien argument li oriġinalment tfaċċa l-ewwel darba wara l-gwerra fil-gazzetti ta' Mabel. It goes back Commissaires Balz 1945. Dana qed nitkellem off the coffee jagħmel minn 1945 meta jibda dal-argument. U il-gazzetta ta' Mabel jagħmlu sensi jagħmlu kampanja twila speċjalment fil-perjodu bejn 1959 u 1961. Fejn hemm insistenza qawwija li l-gvern għandu jilleġiżla biex jagħmilha impossibbli li jkun hemm strike jekk ma jkunx hemm trade dispute. Il-gvern qatt ma ħadhom dak il-passi, imma kien hemm kampanja twila. Il-gazzetta ddiskrivit l-strike bħala attentat biex jintuża il-movement trade unionistiku biex isostni il-politika tal-Malta Labour Party. U biex ikkrea impressjoni falsa fil-pajjiż li fil-fatt il-Malta Labour Party kellu l-appoġġ tal-pajjiż wara fil-kustjonijiet li kellu mal-gvern Ingliż. Il-PCP uffiċjalment ta' direttiva sabiex ma tax kellha elettorat kbir wara, imma ta' direttiva
PCP kienu
il-Progressive Constitutional Party, il-Partit ta' Mabel, konna nsibuh sewa, li kellhom id-dmir li ma jobdux il-ħaddiema jobdux dina l-ordni.
Il-Partit Nazzjonista ħa pożizzjoni u le?
Issa, il-Partit Nazzjonalista maħa lebda pożizzjoni. Ma ħariġ jattakka l-strajk, ħalla l-affarijiet jimxu. Għalih il-Partit Nazzjonista dik kienet dik id-deċiżjoni tal-Workers Union, il-Partit Nazzjonista ma kienx pożizzjoni li kellu xi simpatija ma l-pożizzjoni kienħa il-Gvern Ingliż fil-kustjonijiet tal-employment li għala and so on. Allura huwa derlu li mandux jindaħal f'din il-kustjoni. Il-ġewkażjoni bdiet toħroġ sensiela ta' bulettini tal-strajk li fihom insistiet pereżempju fit-tieni wieħed insistiet li ikun hemm teddid l-strajk se jibda sejjer, imma fir-realtà dak li kien kruċjali ma kienx is-sem tal-ġewkażjoni Union, imma is-sem tal-Partit Laburista. Dik il-ġurnata kienet mimli inċidenti.
Għamilej nibdew biex tibassaw għas għanna fil-strajk. Ħafna ħadu sen fil-strajk ftit?
Strajk jaw mux ħazin. Probabilment ma kienx strajk jaw, daqs kem strajk jaw, kieku ma t-teħdix l-azzjoni biex jitwaqqaf il-kozzi tal-linja. Ftit ilu konna semmejn il-program liħu, il-kozzi tal-linja kienu se jkunu fil-mira tal-strajk ta' dikinar. U fil-fatt, parti mill-istrateġija tal-attivisti militanti tal-Malta Liberal Party kienet li waqfu il-trasport pubbliku. Allora l-karozzi tal-linja bdew.
Iwaqfuh billi jattakkaw il-karozzi.
Kistru meħġiġ. Jeddum, għabel me tilqum il-venda li jabbu n-nisiet il-qudawna se jisibu l-problemi. Kienem xi toroq li jintefaw żjut fihom, diesel oil biex jizgidjaw. U sakmini fil-ħodu, tinsiex li ħafna mill-kozzi kien jibdhom il-maħamsa ta' fil-ħodu. Sakmini fil-ħodu il-bus service kien waqaf totalment.
Jiġri ma waqfux il-Unjoni, ma waqfux il-protestanti.
Il-protesti li saru, u latti violenti ħafna. Saret ħafna ħsara li ħafna kozzi tal-linja. Vol diri meta ġġiet il-kelma tal-linja li qed isiru. Dak fejt għana għajdek ma jċi nkisser il-trakku. Jek mandiġ protezzjoni tal-pulizija jina minissa naħdem. Voldri dika għamlet għan possibli għal ħafna nies li jmorru għaxol. Allora anki n-numru tal-strajk żdied. Jiena naħseb li l-strajk kollox ma kollox kien xorta jkun suċċess. Fil-passat meta l-ġemma kezjun kiet ordnat National Day of Protest u ma kienx hemm daw l-inċidenti, xorta kien hemm. Kien hemm livell għoli ta'
nies li jimxew wara direttiva.
Ma marrux għaxol. Speċjalment insiex qed nitkellmu fuq il-kategorija ta' nies li ma kinux jirriskjaw ħobżhom jew pensjoni jekk huma
jistrajkjaw. Mela l-ġurnata bdiet bil-vjolenza.
Bdiet bil-vjolenza. Dan kellek inċidenti Bormla, l-Gżira, l-Marsa, Raħa Ġdid, Ħartarxin, imma
jisom għedin fuq naħa wahda ma l-inċidenti?
Le, kellek umbagħad il-qudiem iż-żejtun, ħalaxa. Ma mhux huma li jagħmlu l-istrateġija kienet din.
Imma kollha naħa tas-saw ta' Malta.
Dawk li ppjanaw minn ta' Labour Party kienu qed jgħidu l-pulizija se jistennew li jkun hemm l-inċidenti lejn il-belt biex nisfidaw il-ben and so on. Allora minn flok inxerdu l-inċidenti kemm jista' jkun ma' Malta. Biex anke il-forzi tal-pulizija irdu jitqassmu ma' kullum kien. Allura tagħmilha iktar diffiċli biex ikkontrollaw is-sitwazzjoni. Per eżempju, biex imorru l-kottuniera, il-pulizija kellhom jużaw il-laneċ tan-Navy u jaqsmu l-port il-kbir. Għax kien toroq li ġew imbarrati bil-ġebel kienet diffiċli ħafna biex jgħaddu minn hemmhekk. U kienet tkun ukoll isa provokazzjoni għal daw in-nies, għal daw il-militanti u hekk setgħu jiġu evitati. L-ikbar probabbli inċident seħħ fi Raħa Ġdid għal xi ħin kien hemm ġlieda bil-ġebel li ġiet saġirata daqsxejn pereżempju mis-sejba li Daily Mirror sejħet tela The Battle of Corradino Hill.
Għajdi dejjem jisemmu hekk fil-fatt vera kienet kbira ħafna dejjem.
Kien hiġ kbira daqs, kien hemm iktar ritratti tara li n-numru involuti kienu pjuttost żgħar, ma kellek ħafna ġebel mitfuq dimostranti wadbu l-ġebel il-pulizija wadbu l-ġebel lura. L-istess ġara fil-pjazza tal-Raħal Ġdid, per eżempju, inħarqu tleta ħartarxin, ħażabbar. u bormla. Imma il-ħwiena tista' tgħid kollha għalqu. Tajjeb, ħadd marit inkwiet għalfejn qed niftaħ il-ħanut. Fiha. Kellek inċidenti fej inċidenti żgħar fejn kienu involuti membri tal-Forzi Armati Ingliżi, pereżempju erba' motorcycles gidjaw, affarijiet imma bħal dawn naħseb jekk nisimgħu dis-silta ikonna stampa kien kemm.
An 11 a.m. MIG situation report to London read, most buses started running, but on intimidation by Labour Party supporters, ceased services after those who wished to come to work had been transported. The union had, for example, accepted that established dockyard workers must report for duty, and 1,100 out of 8,000 dockyard workers did so. Government departments, telephone and public utilities working normally. Most shops remained closed, while many of those that did open were soon persuaded to shut for the day. From fairly early in the morning, crowds had assembled in several localities, including Valletta. No serious incidents were reported in the capital, but incidents occurred in outlying villages and towns, where a significant police presence took considerable time to materialize. Four military motorcycles skidded on diesel oil poured at Marsa Crossroads and were damaged. A military jeep was thrown into the sea, and an attempt to set fire to some naval launches was made. At Gzira, diesel oil was poured across the strand opposite the public garden. A military dispatch rider skidded and his motorcycle caught fire. The few service vehicles that were seen were stoned. Rediffusion wires were cut, and in some places pylons were felled, cutting off nearly half the subscribers. The booth from which policemen directed traffic at Blat al-Bajda was burned.
Jisum ħafna inċidenti żgħar l-ewwelin.
Iva.
Flimkien ħallu ftit xokk.
Iva. Le, kien hemm sens ta' xokk, kien hemm sens ta' violenza. U għandek l-MIG ġifieri l-Gvern Imperjali, l-Palazz, kontinwament jibgħat rapporti ta' x'qed jiġri Londra biex iżommhom akkuran ma' dak li qed iseħħ. Però fl-ebda ħin ma inħass ma jidher li nħass xi sens li jistgħu jitilfu kontroll
ta' situazzjoni.
Ta' situazzjoni.
Imma ma użaw il-Pulizija Maltin biss jonk il-Commandos Ingliżi.
Le. Dina għataw min jinsisti li ħarġu l-Commandos Malta, dina assolutament mhix vera, kategorikament mhix vera. Kellek stakkamenti ta' Commandos u anki ta' xi partijiet ta' squadrons tan-Navy li kienu għall-est. Però ma ħarġux. L-inċidenti seħħew bejn Maltin u Maltin. Demonstranti Maltin u Pulizija Maltin. Interessanti dak li qalli ġewwa Tat Kingswell f'intervista waħda mill-intervisti li kelli miegħu, li għalhekk dan għal il-Gvern Imperjali, ġifier il-Palazz, il-Gvernatur, kien jaf li l-vjolenza ma kienitx ordnata mill-Union. U li xuħut mill-uffiċjali tal-Union, xuħut minnhom. Kienu qed jagħmlu dak li jistgħu biex iwaqfu l-atti ta' vjolenza li kien hemm. Interessanti hija din li qalli li ħin minnhom, xi ħin matul ġurnata, iktar tard matul ġurnata, Laycock bat għall-Mintof, bat lil Mintof ultimatum. U qallu li jekk ma jiġborx lin-nies mit-toroq sal-ħamsa ta' filgħaxija, ovvjament għax imbagħad jibda dieħel id-dlam, tajjeb, il-gvernatur kien se jordna l-komandos joħorġu. Mintof bat lil Joe Caruana Camilleri li kien membru tal-Union, tal-Kussil tal-Union, però kien ukoll il-propaganda segretary tal-Malta Liberal Party, bat un messaġġ ta' Tad Kingswell u qallu rċeveda l-messaġġ ma' il-gvernatur ordna l-nies imorru l-ura. U għattat Kingswell għallu n-nies jikkommettu l-violenza ħriġtom int, mhux jien issa daħħalhom int. Għax jiena mhux se nordna l-ħadd biex imur biex imurruha.
Jiġifieri ġuha tal-ħin żmien li mbagħad żviluppaw dak il-clash isma' Mintoff iktar tard u mill-bidu kien iżhom il-pożizzjoni
tal-Union iva, kien jinsisti ħafna fuqha u anki l-indipendenza tal-Union. Kien jinsisti ħafna fuqha. Kien les biex jikkopra mal-Partit Laburista fejn jara li dinha kien jaqbel għall-aġenda tal-Union bħala difensur tal-ħaddiema, però otherwise ma kienx lest li jagħmilhom. U għattar kienġa, għalli naturalment faċċa b'di s-situazzjoni Mintoff tal-ordni biex l-incidenti jifqu u fil-fat ekġara.
U sal-ħamsa kullħadda ħalli d-dar.
Anki Dr. Alfred Sant fil-ktib tijaw jikkonferma li Mintoff personalment kien raġdijt u kien bormla fil-axija u għalli n-nis biex morru li d-dar. Għaldiri, ma tantx hemm dubju fuq din. Fuq din. Jidher għalhekk li Mintoff żamm lura u naħseb kien għaqli li ma jmexxix l-affarijiet għal punt li jista' jkun hemm it-tixrid tad-demm xi konfrontazzjoni ma'
not overplay
his kind. Eżattament. Il-pulizija ovvjament dam mhux ftit biex jorganizzaw, imma kollox ma kollox ma kienx hemm ħtieġa. Ma kienx ħtieġa tal. Fil-għaxija il-press conference, sar press conference minnaħa tal-palazz fejn taw rendi kont minnaħa tagħhom ta' dak li kien ġara.
At a specially convened midday press conference at the Palace Valletta, it was announced that Governor Laycock had signed two proclamations prohibiting the holding of all demonstrations and public meetings in the island for a period of 3 months. Later that same day, the GWU published its final strike bulletin. It said, "We congratulate and thank all Malta for the help given to the Union in the hour of trial. With the cooperation of our Maltese brethren, the protest was really national, and we have given a fitting reply to the foreigners. Let us carry on what we have started with calm, and let us continue to obey only the Union directives. We order everyone to remain in his locality until the end, and tomorrow we shall resume normal life at work."
Issa x'kien se jiġri wara? Dik qed il-mistoqsija. L-għada s-sebħ il-gazzetta tal-Partit Laburista iddeskrivit il-ġurnata bħala suċċess enormi u risposta denja.
Il-gazzetta toħroġ kuljum jew
dak iż-żmien kienet toħroġ issa kuljum.
Ħabba l-okkażjoni.
Ma b'deqsa naslu f'periodu fej li kien toħroġ darba fil-ġimgħa, mbagħad tlet darbit fil-ġimgħa u mbagħad toħroġ kuljum. Bħala risposta denja, tweġiba denja għal min rid jaffeċ id-drittijiet tal-ħaddiema f'Malta u bbażat il-suċċess u n-numru ta' nies li ma kinux marru għax-xogħol. Però dina ma naħsibx li kienet argument sod ħafna ħabba l-fatt li kellek ħafna nies li kienu sfurzati jitilqu minn fuq ix-xogħol, oħrajn ma saraw x'jaslu fuq ix-xogħol għalkemm ridu jmorru, kienu moħrajn li bħal tal-ħwienet li kellhom jalqu l-ħwienet tagħhom, eċċ. Interessanti l-ispjega uffiċjali tal-German Workers Union dwar l-inċidenti li kienu ġraw ġodha ta' qabel. I qalet li l-Union kienet għamlet kull li skużi l-gvern kien għamel kull forma ta' intimidazzjoni biex fuq il-ħaddiema biex dawn ma jirrapportawx għax-xogħol, inbatu ċirkolarijiet, eċetera, eċetera. Imma il-ħaddiema qalet il-Union rridu juru l-amministrazzjoni li huma kienu lesti jobdu l-mexxejja tagħhom. U qalet hekk l-istqarrija, kieku ma kienx il-kontroll qawwi u sens ta' dixxiplina li ġi eżerċitat mill-membri tal-Union, inċidenti ħafna qar setgħu seħħew. Ir-responsabilità ta' dak li ġara qiegħda fuq rappreżentanti tal-Gvern Ingliż li ma tawx każ tal-twissijiet f'waqthom li konna tajnihom u semgħu lil dawk li rridu jtuhom pariri ħżiena. U għalhekk mill-ewwel jekk hemm xi violenza fuq il-Gvern Ingliż. Il-ġenerali Kazjon kienet tibża li jista' jittieħdu passi legali kontra tagħha u tiġi mfittxija għall-ispejjeż.
Kena ġurnata movimentata ħafna minn dax-xar
movimentata. Kważi qtajt nifsi ġu.
Inkomplu darbohna l-kibreazzjoniet li kienem għal dil ġurnata ta' protesta, jien Fader Joe Borch. Flimkien ma' l-mistidenti għaj, il-professor Joe Berattori, ringrazzjawkom tal-attenzjoni u namlu appuntament ma'kom għal ġimadija la saħħa.